20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, drage braće i sestre, na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora. Slušate našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Četvrtak je 13. novembar. Naša Sveta Saborna i Apostolska pravoslavna crkva danas molitveno spominje svete apostole Stahija, Amplija, Urvana i druge sa njima. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Njegova svetost, patrijarh Moskovski, gospodin Kiril, sjutra dolazi u zvaničnu posjetu Srpskoj pravoslavnoj crkvi i državi Srbiji. U okviru aktivnosti povodom obilježavanja 100-godišnjice Prvog svjetskog rata, delegacija opštine Berane, predvođena predsjednikom lokalnog parlamenta, boravila u zvaničnoj posjeti Kraljevu. Akademik Vlade Terotić održao predavanje na temu Nepoznato u ljudskom životu. Radmila Mišev donosi utiske posle uspješnog učešća na 59. Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu. Sutra nas očekuje umjereno do potpuno oblačno vrijeme, povremeno sa slabom do umjerenom kišom.
Danas aktuelno.
Patrijarh Moskovski i sve Rusije gospodin Kiril dolazi u posjetu Srpskoj pravoslavnoj crkvi, patrijarhu srpskom gospodinu Irineju i blagočestivom srpskom narodu. Dočekajmo patrijarha Kirila kao najboljeg prijatelja i najdraže gosta u petak 14. novembra u 11.45 u Beogradskoj sabornoj crkvi. U nedjelju 16. novembra u 9 časova u spomen hramu Svetog Save na Vračaru uzmimo molitveno učešće u Svetoj arhijerejskoj liturgiji koju će služiti patrijarh Irinej i patrijarh Kiril sa arhijerejima i sveštenicima dve crkve. Blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje.
Posjeta njegove svetosti, patrijarha Moskovskog i cijele Rusije, gospodina Kirila, Srbiji i Srpskoj pravoslavnoj crkvi, u žiži je interesovanja crkvene javnosti. Njegovo preosveštenstvo, episkop Bački, gospodin dr. Irinej, portparol Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, održao je preskonferenciju ovim povodom. Donosimo najzanimljivije dijelove sa preskonferencije episkopa Bačkog, gospodina Irineja.
Redovnih crkvenih ili međucrkvenih posjeta koje se po tradiciji vekovima obavljaju, razmjena posjeta poglavara ili predstojatelja crkava. Takve posjete se u žargonu unutar crkve nazivaju mirnim posjetama. Ali s obzirom na vreme u kojem živimo, na razne svetske izazove, moralne i duhovne prirode, svake druge prirode, i na odgovornost crkve također za opšte dobro u čovečanstvu, svakako da ta posjeta prevazilazi okvire neke tekuće ili rutinske posjete i da će u razgovorima među dvojicom poglavara i njihovim saradnicima svakako biti dotaknuta neka od najvažnijih pitanja današnje hrišćanskog sveta i sveta uopšte i naravno naše odgovornosti i našeg stava prema izazovima našega vremena. Što tiče Ruske crkve i naše pomesne crkve, ta saradnja po raznim pitanjima je tokom niza vekova veoma dobra, prisna, bliska, iskrena i sve što drugo slično bih mogao da kažem, mogu da dodam u nizu epiteta te vrste, a tako je isto i danas. Posebno je patrijarh Moskovski upućen, pored svega ostalog, on ima pregled duhovne problematike najširem smislu i u odnosu na hrišćanski svet, ali i u odnosu na svet religije i kulture uopšte, ali on je i jedan od ljudi, retkih ljudi, koji veoma dobro, zadivljujuće dobro poznaje i našu istoriju, naše probleme i naše perspektive. Ali ono što ja imam pravo i dužnost da naglasim, to je ogromni doprinos Ruske pravoslavne crkve našem istorijskom biću i našem istorijskom opstanku. Nemojmo zaboraviti, između ostaloga, da u većini naših hramova do dana današnjega većina bogosluženih knjiga i većina evanđelja iz kojih na liturgiji čitamo odgovarajuće tekstove je štampana ili u Moskvi ili u Petrogradu. Ima naravno tu i tamo izdanja i bečkih i mletačkih i drugih, ali vrlo malo u odnosu na ogromni broj ruskih liturgijskih knjiga kojima i danas se koristimo. Osim toga, razni svešteni predmeti, sasudi, krstovi, dela crkvene umjetnosti od neprocenjive vrednosti, mnogo njih je u svim našim hramovima također poreklom iz Rusije tokom vekova. Liturgija će biti naravno u hramu Svetoga Save i na toj svetoj liturgiji bit će izmijenjeni uobičajeni pozdravni govori i razmenjeni prikladni darovi i između dvojice patrijaraha, tako da naravno treba da propratite pre svega tu svečanu svetu liturgiju.
Patrijarh Kiril nam je mnogo učinio da dođemo do tako velikog poklona kao što je mozaik za hram Svetog Save u Beogradu, dara ruske države Srbima, na kojem će raditi ruske, bjeloruske i srpske ekipe, istakao je za Radio Slovo Ljubve profesor dr. Vojislav Milovanović, protoneimar hrama Svetog Save u Beogradu. Kao poznanik patrijarha Kirila duže od decenije, profesor Milovanović kaže, od njega je teško da možemo imati većeg prijatelja koji nas podstiče na svim nivoima, a možda bi trebalo i malo više da se potrudimo da to zaslužimo.
Ne možemo da kažemo ništa novo, a da ne počnemo od starog. A to staro upravo počinje od negdašnjeg mitropolita Kirila, sa kojom je i krenula cela inicijativa još 2002. godine da i Ruska crkva i ruski narod učestvuju u završetku hrama Svetog Save. Moja je velika radost da mitropolit Kiril negdašnji, a sadašnji patrijarh Kiril, sa kojima sam se puno puta viđao, dolazi u Beograd. Pretpostavljam da je i radost sveukupnog srpskog naroda, jer od njega teško da možemo da imamo nekog većeg prijatelja i nekog ko nas više voli i potencira na svim nivoima. Ova sama inicijativa da se nešto uradi u hramu prvo je krenula od toga da smo imali ideju da se uradi ikonostas. Pa ikonostas je na istoku crkve, narod dolazi sa zapada, ulazi i oči su mu uprte u istok, što znači na neki način i u daleku majku Rusiju, najveću pravoslavnu zemlju na svetu. Međutim, pošto to tehnološkim redosledom ne bi moglo tako da ide, ikonostas se ipak gradi na kraju. Došli smo i na ideju, a zašto samo da nam oči budu uprte ka istoku, neka bude na koju god stranu pogledamo u enterijeru, u tom molitvenom ambijentu da se podsjetimo Rusije. I tako je 2009. godine na inicijativu ondašnjeg predsjednika Medvedeva i došlo do toga da ćemo zajednički da radimo mozaik. 2012. godine je potpisan međudržavni ugovor o izradi mozaika, odnosno o izradi mozaika koji će Rusi darivati srpskom narodu i srpskoj crkvi, da bi se to prilikom posete potonjeg predsjednika Putina i definisalo do kraja, a kao što ste i upoznati, početkom oktobra je bilo i završno žiriranje na sveruskom konkursu za izbor autorskog tima koji će da i izvede mozaik. Na tom konkursu bilo je više radova i više učesnika, pravilnije rečeno, izabrana su dva koji dele prvo mesto i zajednički će raditi, što nam je takođe drago. Ja sam jedan od učesnika zajedno sa mitropolitom Amfilohijem tog žiriranja, a ta dva su stenopisna radionica iz Belorusije i akademija, likovna akademija iz Moskve. To su dve najjače institucije u pravoslavnom svetu za ovaj tip, za ovaj tip posla.
U okviru aktivnosti povodom obilježavanja 100-godišnjice Prvog svetskog rata delegacije opštine Berane, predvođena predsjednikom lokalnog parlamenta Goranom Kikovićem, boravila je u zvaničnoj posjeti Kraljevu. Tom prilikom gosti iz Berana su u razgovoru sa gradonačelnikom Kraljeva Tomislavom Ilićem i njegovim saradnicima usaglasili stavove o jačanju duhovnih, kulturnih i ekonomskih veza dva grada. Naglašeno je da je do susreta došlo nakon što je zaživjela ideja da se na planini Čemernog radi crkva u spomen vojnicima koji su 1915. godine zajedno sa borcima Donjovasovićke brigade poginuli braneći se protiv Austro-Ugarske armije na položajima iznad Kraljeva. Kako je saopšteno, pomenuti događaj potvrđuju vjekovnu povezanost naroda Srbije i Crne Gore. Činjenica da su se tokom Prvog svjetskog rata vojnici iz Berana u sastavu Donovasovićkog bataljona zajedno sa srpskim vojnicima borili u okolini Kraljeva protiv zajedničkog neprijatelja ukazuje na vjekovnu povezanost i zajedničke interese srpskog i crnogorskog naroda. Zato me raduje što nam je u posjetu došla zvanična delegacija iz Berana i što se izrazila spremnost da zajednički obilježavamo svijetle datume iz istorije. Grad Kraljevo će podržati izgradnju crkve na planini Čemerno u slavu vojnicima iz Srbije i Crne Gore koji su poginuli u borbi za slobodu. Također raduje me što ovaj susret predstavlja početak plodotvornije saradnje Kraljeva i Berana, koja će, nadam se, biti od obostrane koristi, naglasio Ilić, dodajući da se razvojna šansa može tražiti u projektima prekogranične saradnje koji se finansiraju iz fondova Evropske unije. Sa njim se saglasio i predsjednik Skupštine opštine Kraljevo, Sreten Jovanović, dok je predsjednik Skupštine opštine Berane, Goran Kiković, izrazio zadovoljstvo što će na planini Čemerno biti podignuta vojnička crkva i što će tamo biti upisana i imena boraca Donjovasojevićke brigade, čiji su pripadnici daleko od zavičaja ginuli za krst časni i slobodu zlatnu. Ovo je prilika da nastavimo svoje aktivnosti koje opština Berane započela sa ciljem da uspostavi što kvalitetniju saradnju sa gradovima u Srbiji. Tu smo da damo podršku izgradnji crkve za planinu Čemerno, od zaborava otrgnemo znamenite datume i na dostojan način odamo poštu našim precima koji su živote ostavili u gudurama iznad Kraljeva. Dovoljno je reći da skoro svaka druga ili treća porodica na ovom području vuče korijene sa prostora Vasojevića iz doline Lima i shvatiti da je unapređenje saradnje između Berana i Kraljeva prirodna potreba. Kraljevo i Berane, pored kulturnog i duhovnog povezivanja, imaju zajedničke interese po pitanju privrede i ekonomije, pa je očekivano da u narednom periodu započne se realizacija projekata koji bi bili na obostranu korist, naglasio je Kiković, koji je pozvao rukovodstvo Kraljeva da posjeti Berane. Na uzvišenju Vranovac održan je parastos ratnicima koji su izginuli na Elici, Troglavu, Čemernu i Goču novembra 1915. godine. Parastos su nakon intoniranja himne Bože pravde složili sveštenici eparhije Žičke. Na Vranovcu su govorili zamjenik gradonačelnika Kraljeva Vukman Rakočević, predsjednik Skupštine opštine Berane Goran Kiković, predsjednik udruženja Bratstvo Bojović Jovo Radović i sekretar Beranskog udruženja ratnih dobrovoljaca 1912-1918. njihovih potomaka i poštovalaca Živko Bjelanović, navodeći da će vojnička crkva na planini Čemerno, koja treba da bude završana do novembra 2015. godine, biti svetionik slobode i još čvršćeg povezivanja Srbije i Crne Gore. Delegacija iz Berana prisustvovala i sjednici inicijativnog odbora za izgradnju crkve na planini Čemerno, kom je predsjedavao paroh Ljubinko Korićanac. Pored predstavnika eparhije Žičke, vojske, građana i nevladnih organizacija, odbor za izgradnju svetine čine i predstavnici gradova Kraljevo, Čačak, Lučani, Ivanjica, Vrnjačka Banja i Berane. Utorak 11. novembra u sali Svetosavskog doma u Nišu akademik profesor dr. Vlade Terotić održava predavanje na temu Nepoznato u ljudskom životu. Predavanje je naišlo na veliki odziv Nišlija, te je sala Svetosavskog doma bila mala da primi sve one koji su željeli da čuju gospodina Erotića. Predavanju je prisustvovao episkop Niške dijaceze gospodin Jovan, koji je nakon predavanja pozdravio profesora Erotića i zahvalio mu se na upućenim riječima.
Kako bilo ili kako jeste, u čovjeku postoji ova, sad sam to rekao, nezadrživa i nezasita težnja ka celini, piše veliko crkvo. Otkud čovjeku, šizofrenom biću bez šizofrenije, tačnije se kaže skizofrenija, jel? Čovjek je šizofreno biće, rascepljenost. Razred duše, jer to vam je schizofrenos. Čovjek je rascepljeno biće, jer su se rekao malo predualističko. Neprekidna borba, ne može drugačije biti. Neprekidna borba dobra zla, mišljenje, osjećanje. A šta kaže sveti Maksim Ispovednik? Znanje bez podviga je fantazija, a podvig bez znanja idolopoklonstvo. Jedan od najvećih hrišćanskih sveti, kažete ću ja da pričam, kad nisam teolog, ali imamo sada i prevod, naravno, sveti Maksim Ispovednik je dosta pisao, ali naš Bogoljub Šijaković, hvala mu, objavio je na jednoj strani na grčkom, na drugom na srpskom, svetog Maksima Ispovednika, naravno ne sva dela. Znanje bez podviga, a svi smo podvižnici, a nemojte to zaboraviti, ne moramo ići u manastir. Svi smo podvižnici, svi smo askete, jer askeza je vežba, jel da? A nije to samo telesna vežba, ništa nemam protiv ni telesne vežbe, sport, naravno. Ne, duhovna vežba, treba se vežbati duhovno. Cijelog života tu nam je molitva, razume se da je molitva u prvom redu ono što nas drži. Otkud ta težnja ka cjelini? A čovjek je bez Boga tragično biće.
U manastiru Svete Troje Ručice pod Noavale služena je sveta liturgija kojom je načastvovao protojeraj Stavrofor Vojislav Bilbija, sveštenik Srpske pravoslavne crkve iz Kolandije. Opširni o tome kolege sa radija Slovo Ljubve.
Danas čuste prvo svetom evanđelju jedno izuzetno mjesto. Kad učenici njegove zamoliše ga da i nauči moliti se Bogu. I kako ih on nauči jednostavno. Počevši od toga da je otac naš, kaže, ne opće mor, nego opće naš. Znači, otac svih naš, znači, da nas je posinio, znači, da nas je pobratio i posetio, znači, da smo mi svi od jednoga oca, da svi pripadamo jednome izvoru i jednome ušću. I čuste, kako su to divne i jednostavne riječi, koje obuhvataju sve. Našto bi sad ne vode nas u smrženje, ne izbavi nas od lukava ili od sla. A lukav je znate ko je lukav i sad se ta riječ ne podržava. A taj luk u stvari riječ drastična je lukava. Sačuvaj nad Bože lukava. Jer lukava je baš to mu kaže ime. Svakom se prilagodi kada je sva. Onda mu podmetne onako jednu klizalicu, baš ga odgovara tome tih, znači svak ima svoje klizno mjesto kod Boga. Zato to je izuzetno. Nego vedi na svoje iskušenje. Znači, da nas pripazi i kad nam dođe iskušenja, da su ipak to iskušenje koje možemo njegovu pomoć da savladamo. Nismo mi uvijek u stanju da se ne vratimo na naše bljuvotine. Lipa imaći povjerenja u Gospod, njegovu silu, riječi njegove. Na određen način će nas sačuvati. Da nam se to jednog dana zgadi. i ta kisela ljubav na kojoj izlazi iz nas, da jednog dana prestane da izvire u nas. Velike i strašne su riječi. Hljeb naš nasušni, daj nam danas. Daj nam ni više, nego, ni manje, nego onko koliko nam je potrebno. Vi vidite, to je to jedno strašno iskušenje ljudsko, to traže svi, više nego što im je potrebno. Jer onaj drugi lukavi daje mi uvijek jednu savjet, čuvaj, čuvaj, skupljaj, skupljaj. I onda počneš da skupljaš, da čuvaš. Daje ti strah, izoluje te od Boga. Da bi kažu, treba će ti bijele pare da crne dan. I onda čovjek žrtvuje tome, žrtvuje sebe, žrtvuje sve. I zaboravi, zaboravi, jer ga omami to, omami ga jedan osjećaj lažne sigurnosti u tim belim parama koji crnim danima baš ne mogu sasvim da pomogu.
Kako su se hranili naši preci, koje su namirnice koristili u ishrani, zašto su jeli dosta žitarica, manje mesa, koliko su postili, a zašto su podjednako hranili tijelo i dušu, kolege sa Radija Slova Ljubav razgovarali su sa istoričarkom umjetnosti Tamarom Ognjenović u okviru njihove redovne emisije Pod znakom pitanja. Veoma interesantno gostovanje iz kojeg u današnjoj emisiji donosimo kratak isječak.
To je kod nas samo uslovno rečeno jedan razmjerno novi trend, inače jedan čitav pokret u svjetskoj nauci, s tim što mi imamo takozvano, da je tako kažem, dodatu vrednost u tom našem projektu. On nije samo istraživački, on je istraživačko-umetnički. Znači, cilj nam je da to što predstavlja nematerijalnu baštinu našeg naroda, a ishrana je upravo to, i ne samo našeg naroda, ovaj projekt se odnosi na kulturu, istoriju ishrane i kulturu obedovanja na tlu srpskih zemalja u srednjem veku, dakle implicira ukupno stanovništvo i sve one ljude koji u tom trenutku borave na mnogo širem prostoru nego što su to današnji administrativne granice Republike Srbije. Znači, cilj nam je da ta naša saznanja postanu u jednom trenutku kroz određene kreativne interpolacije itekako aktivna, upotrebljiva i da se u izvesnom smislu ožive, otuda i naziv projekta Živeti prošlost, ali živeti prošlost ne u onom smislu doslovno živeti kako su naši preci živjeli, zato što bi to predstavljao jedan retrogradni proces, već kroz jedno određeno saznanje, kroz upoznavanje određenih i fakata naučnih, ali i umetničkih, kreativnih dimenzija. Uopšte, kada govorimo o hrani, to je jedna strašno kompleksna slika i mi smo se u ovom procesu koji evo ulazi u petu godinu istraživanja uverili da je to kao onoj našoj staroj poslovici, knjiga knjigu otvara, znate.
Da.
Mi smo pošli od jedne stvari, u stvari ja sam bila ta koja to na putu svih mojih radoznalosti koje prethode istraživačkim procesima, sam kao istoričar umjetnosti i čovjek koji pre svega fokusira na naše srednjovekovno nasljeđe bila zaintrigirana šta je to što mi vidimo na slikama, na tim predstavama koje su nam sačuvane u živopisu primarno, zašto to izgleda potpuno drugačije od onoga kako mi danas shvatamo obedovanje, ili kako bismo mi recimo da se sada, da Srpska pravoslavna crkva napravi jedan konkurs i da kaže u redu savremeni umetnici zaboraviti ikonografski šematizam, hajmo da vi naslikate recimo Tajnu večeru ili Gostoljublje Avramovo onako kako vi to vidite, kakav je vaš doživljaj tog biblijskog istorijskog događaja, jel? Eto, sa tim ciljem mi smo okupili, ne samo okupili, nego evo sukcesivno, ja se neobično tome radujem jer verujem da je timski rad, ili da upotrebimo jednu lepu pravoslavnu reč, sabornost, ono što treba da karakteriše svaku našu akciju da bi ona bila uspešna, jer niko od nas individualno ne zna sve, svi smo mi graditelji jedne zanimljive građevine za koju verujemo da će da da određeni rezultat, jer kao što kažem, cilj ovog projekta je da doživi svojevrsnu diseminaciju i da bude primenljiv.
Kako su se hranili naši preci, koje su namirnice koristili u ishrani, zašto su jeli dosta žitarica, manje mesa, koliko su postili, a zašto su podjednako hranili tijelo i dušu, kolege sa Radija Slova Ljubav razgovarali su sa istoričarkom umjetnosti Tamarom Ognjenović u okviru njihove redovne emisije Pod znakom pitanja. Veoma interesantno gostovanje iz kojeg u današnjoj emisiji donosimo kratak isječak.
Sajam je veoma dobro prošao, pravoslavni izdavači su imali svoje mesto kao i uvek u hali 4, tamo je čitav jedan blok bio pravoslavnih izdavača, ali nekih koji su se godinama pojavljivali, ove godine nije bilo, pa su nam baš nedostajali. Međutim, bilo je dosta lepih i novih izdanja i prodavale su se knjige i bilo je veliko interesovanje. Bio je i u hali jedan štand Srpske pravoslavne crkve centralne, gde su bila izdanja svih eparhija, i tamo je bilo i Svetosavsko zvonce. I moram da kažem da su naše izdanja 10 Božjih zapovesti u 100 priča i Bakine Božićne priče bili među najprodavanijima na tom štandu, što jasno govori da ljudima treba topla reč, blaga priča, pouka koja se iz nje izvlači i nešto što mogu zaista lepo deci da kažu pred spavanje.
Pored ostalih koji su naravno dolazili na pomenute štandove, bili su vam u gostima i štićenici Ustanove za decu i mlade Sremčica. Ko je tu sve bio?
Jesu, mi izuzetno mnogo sarađujemo sa ustanovama za brigu o deci, sa školama Miodrag Matić, dr. Dragan Herzog. To su ove škole koje nisu klasične i deca ne dolaze u školu, nego škola dolazi kod njih, nažalost, u bolnice, ali oni su tu, imaju organizovanu nastavu i tu su obuhvaćena deca iz Sokobanjske, iz Tiršove, sa klinike za onkologiju, i mi se sa njima družimo, organizujemo im kad god možemo nešto. Sad su nam bila deca iz Sremčice i stvarno su bili radosni, to je bio jedan lep susret, deca su se radovala, dobila su darove, a bila su nam i deca sa Kosova i Metohije, tako da je i to bio jedan divan susret sa njima. I obećali smo im kad otopli, eto nas, da malo vidimo kako su i šta su, jer to je ono što njima treba, da im neko dođe, da znaju da nisu zaboravljeni, da nisu sami.
Među zvanicama bio je na štandu i njegova svetost patrijarh Srpski Irinej.
Jeste, patrijarh svake godine obiđe sajem knjiga i naravno da je bio na štandu Srpske pravoslavne crkve, interesovao se za nova izdanja, malo se brinuo zbog toga što neki koji izdaju mnoga izdanja koja se nikako, ama baš nikako ne bi mogla uvrstiti među pravoslavna izdanja, izdaju i te knjige bez blagoslova, to mu je onako bilo malo žao.
I za kraj večerašnjeg izdanja emisije Danas aktuelno, uvaženi slušalci, donosimo vremensku prognozu za sutra. Očekuje nas umjereno do potpuno oblačno vrijeme, povremeno sa slabom do umjerenom kišom. Krajem dana očekuje se prestanak padavina, vjetar mjestimično umjeren do pojačan, južni, jugoistočni. Tokom dana u slabljenju i skretanju na sjeverni i sjeveroistočni. Najviša temperatura od 9 do 19 stepeni. I sa ovom vješću, vremenskom prognozom i večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno privedeno je kraju. Ovu emisiju za vas su realizovali Danilo Radović i Pavle Božović iz Podgoričkog studija Radija Sveti Gore. A vi dalje ostanite na talasima Vaseljanskog radija. U 20:30 novo izdanje emisije Vizantija zemlja živi, koju uređuje jerođakon i sabrat cetinske sveštene obitelji Jakov Ninković. U 21:00 rađajte se i množite se. Emisija protođakonice Olivere Balaban. Ostanite i dalje na talasima Vaseljanskog radija Svetigora.
Danas aktuelno.
Da nije ove čaše, da nije ovog pričešća, i Zemlja bi bila kao Venera i Mars, puste planete. Tolika je sila u službi svete liturgije.
Radio Svetigora.